Vi skal læse teksten til i dag, og det er vandringen til Emmaus, og den står i Lukas evangeliet, kapitel 24, vers 13-35. Men samme dag var to af disciplene på vej til en landsby, som ligger 60 stadier fra Jerusalem og hedder Emmaus. De talte med hinanden om alt det, som var sket. Og det skete. Mens de gik og talte sammen og drøftede det indbyrdes, kom Jesus selv og slog følge med dem. Men deres øjne holdtes til, så de ikke genkendte ham. Han spurgte dem, hvad er det, I går og drøfter med hinanden? De standsede og så bedrøvet ud. Den ene af dem, Kleofas hed han, svarede, er du den eneste tilrejsende i Jerusalem, der ikke ved, hvad der er sket i byen i disse dage? Hvad da? Spurgte han. De svarede, det med Jesus fra Nazaret, som var en profet, mægtige gerninger ord over for Gud og hele folket. Hvordan vores ypperste præster og rådsherrer har udleveret ham til dødsstraf og korsfæstet ham. Og vi havde håbet, at det var ham, der skulle forløse Israel. Men til alt dette kommer det, at det i dag er tredje dag, siden det skete. Og nu har nogle af kvinderne iblandt os forfærdet os. De var tidligt i morges ude ved graven, men fandt ikke hans legeme, og kom tilbage og fortalte, at de i et syn havde set engle, som sagde, at han lever. Nogle af dem, der er sammen med os, gik så ud til graven og fandt det sådan, som kvinderne havde sagt. Men ham selv så de ikke. Da sagde han til dem, I uforstandige, så tungnemme til at tro på alt det, profeterne har talt. Skulle Kristus ikke lide dette og gå ind til sin herlighed? Og han begyndte med Moses og alle profeterne og udlagde for dem, hvad der stod om ham i alle skrifterne. De var næsten fremme ved den landsby, de var på vej til. Og Jesus lod som om, han ville gå videre. Men de holdt ham tilbage og sagde, bliv hos os. Det er snart aften, og dagen er allerede gået på hel. Så gik han med ind for at blive hos dem. Og mens han sad til bords sammen med dem, tog han brødet, velsignede og brød det og gav dem det. Da åbnedes deres øjne, og de genkendte ham, men så blev han usynlig for dem. De sagde til hinanden, brændte jo vores hjerter ikke i os, mens han talte til os på vejen, og åbnede skrifterne for os. Og de brød op med det samme, og vendte tilbage til Jerusalem, hvor de fandt de 11 og alle de andre forsamlede, som sagde, Herren er virkelig opstået, og han er set af Simon. Selv fortalte de, hvad der var sket på vejen, og hvordan de havde genkendt ham, da han brød brødet.
Lad os bede. Gode Gud, vi takker dig for de her ord, og vi beder om, at du nu ved din ånd selv vil være den, der åbner vores øjne for, hvad du vil sige til os. Her vil du... Vil du nu sende en brand i vores hjerter? Amen. Så er I klar til et genreskift af de helt store? Ellers gør lige sådan her. Så et genreskift af de helt store. Jeg vil godt vise jer et klip med Anders Matthesen, som er en dansk stand-up-komiker. Jeg har faktisk aldrig set et stand-up-show, men jeg kom til at se... Fordi min søn havde været inde på Netflix og set et af hans shows, kom jeg til at lige se, hvad det var, han havde set. Og noget af det, det var faktisk ret sjovt. Så har jeg så senere fået at vide, at han er faktisk en af de pæne stand-upper. Stuerene stand-upper. Og jeg skal vise jer et klip derfra. Og måske er noget af det lidt på grænsen. Og hvis I, hvis I sådan hører til dem, der har lidt ved at blive fornærmet, så er det nu i tanke om kaffe på caféen, eller gå ud og tisse eller sådan noget. Der er en mening med det. Jeg viser jer det ikke bare for det skal være sjovt. Der er faktisk en pointe med, at jeg viser jer det her klip, som jeg gerne vil vise jer. Så Anders Mattesen, han har et show her, som han kalder Bare Anders. Det handler om ham selv. Og han er her ved at fortælle om, hvorfor han har købt et mobile home, som han kan have med sig på turnéer rundt i landet, fordi han gider ikke at sove. Han synes, at hotelværelser er så upersonligt, så det er rart at have sit eget hjem med sig på ryggen, når man kommer til forskellige byer. Men lad os se, Anders Mattesen.
Så skulle jeg afsted på turné med mit nye show, og så var det, jeg tænkte, her kunne jeg godt tænke mig en bil, der ligesom kan indeholde flere af mine private ejendele, og det kommer til at lyde lidt materialistisk, men det er simpelthen fordi, at når man bor på hoteller i månedsvis, det er en meget rådløs, anonym tilværelse. Selvfølgelig lægger hotellet ting, genstanden frem, som du godt må bruge. En bibel, for eksempel, som er skidesødt af dem, som man lige kan fortsætte det, hvor man slap i går. Men du får jo ikke stoppe med at læse, fordi du flytter til en ny by. Der er bare en ny bibel. Og når jeg siger ny, så siger jeg ny. Den er helt spritny. Man skulle tro, der ikke var nogen, der læste i den. Det er så underligt. De dufter af tryksværte, og jeg tænker, der er nok nogen, der læser. Så jeg lægger altid en lille hilsen til kristne, der skulle kigge forbi. Ja, den kan man tænke lidt over. En lille hilsen under parolen. Hvis du kan åbne den, så skal du også have lov at læse den. Og jeg kan høre på det grin, at der er nogen, der tænker, blasfemi, det er jeres egen beskidte fantasi. Jeg rejser som en rundt med en lille limstift i min oppakning. Jeg ved ikke, hvad fanden I tager mig for. Så der er Bibelen, og så er der en badehætte, som også er skiderart, at hotellerne tænker på alle os, der har det med at være lidt rode og sjusket og komme ud af døren uden vores egen badehætte. Det sker for mig flere gange, at jeg simpelthen glemmer at få den pakket. Der har hotellerne sådan en badehætte, man frit må benytte. Jeg ved ikke engang, hvad man bruger en badehætte til. Jeg har aldrig haft badehætte på. Jeg har engang købt en shampoo til tørt hår. Det kan være, det er der, man skal bruge den. Jeg ved det ikke. For jeg har det altså med at få vådt hår, når jeg går i bad. Så er der bibel, der er badehætte, og så er der sysæt. Eller hvis du lægger det ind i en pandekage, krebssysæt. Det skal I ikke klappe af. Jeg kunne bare ikke lade være. Undskyld. Men der er nål og tråd, det ligger fremme på alle hoteller, som jo også passer lige i målgruppen. Det travle forretningsfolk, der har været en lang dag på messecenteret i Herning, kommer hjem på Scandic og kobler lidt af med noget korsting og TV2 News. Jamen, de kender os, hotellerne. De ved, hvad vi kan lide. Det er som om hotellet giver lidt en gratis omgang, ikke? I skal bare bruge. Der er bibel, sygesæt, badehæt. Hvad vil du have? Ja, noget andet skulle der helst. Men så skulle jeg stadig på turné. Men
tak til Anders Mattesen, fordi du ville komme her i Aalborg Valgmenighed i dag. Okay, vores overskrift i dag er Barns Bog, Hellige Ord i en Sekulær Tid. Og vi kommer tilbage til det her klip, som jeg synes siger noget helt vildt interessant om, hvordan vores kultur i dag forholder sig til det her med hellige ord. Men lad os starte et helt andet sted. Jeg møder rigtig ofte mennesker, som siger, at de ikke kan høre Guds stemme. De vil gerne høre, hvad Gud siger, men de kan ikke høre hans stemme. Det kan være mennesker, som er kristne, og som siger, at jeg gerne høre Guds stemme i mit liv. Og det kan være nogen, som ikke er kristne, men som overvejer, om Gud findes. Og så spørger jeg som regel, Hvis jeg er i det humør, så spørger jeg som regel, kan du læse? Og det kan de som regel. Så siger jeg, hvis jeg er i det humør, siger, så kan du også høre, hvad Gud han siger. For det står i en bog. Og så hører jeg tit den bemærkning, jamen det er ikke lige det, jeg mener. Det er ikke bare, hvad der står i Bibelen. Men det er ikke det, jeg vil have. Men hvad vil du så have? Ja, noget andet da. Og jeg er ked af det, men jeg har ikke andet, siger jeg så. I den her menighed, der tror vi, at Gud på mangfoldige måder, på mange forskellige måder, kan tale til os. At han hele tiden taler til os, at han søger os, opsøger os, og giver os tanker ved sin ånd, indskydelser, indre billeder, fornemmelser, måske endda nogle gange stærke visioner. Men at Gud kommer til syne i vores liv, at vi ser, hvem Gud er, at vi hører hans stemme, er altid uløseligt forbundet med Bibelen, barnets bog. Er altid uløseligt forbundet med skrifterne, som vi også kunne kalde det. Og jeg vil rigtig gerne i dag prøve at lede os ind i, hvor tæt barnet og bogen er knyttet sammen. Og hvis vi ser på Jesu liv, fra begyndelsen, da han lige var blevet født, der var det skrifterne, det så vi sidste søndag, der var det skrifterne, der viste de vise mænd vejen til Bethlehem. De har set en stjerne gå op, de var langt væk, de har set en stjerne gå op, og der kunne resonere sig frem til, at nu var der født en konge, og det var i Judæa, så de tog op til kongebyen Jerusalem, fordi der måtte han være. Og det var, da de åbnede skrifterne, da skrifterne blev åbnet for dem, og der var nogen, der vidste, hvad der stod deri, at de fandt ud af, at de skulle til Bethlehem, hvor barnet var. Senere, den eneste historie, vi egentlig har fra Jesu barndom, var, da han som, handler om, da han som 12-årig var med sine forældre på den årlige pilgrimsrejse til templet i Jerusalem. Han blev væk fra sine forældre i 3 dage. 3 dage er lang tid for en 3-årig dreng at blive væk i en stor by for sine forældre, synes jeg, som er far blandt andet til en 11-årig dreng, og ikke vil bryde mig om at se ham være væk i 3 døgn i Paris. De finder ham så siddende i templet, hvor han taler med de skriftkloge. Og de taler helt sikkert ikke om den nyeste latinske digter eller madopskrifter. De taler om loven. De taler om skrifterne. Da Jesus træder frem som voksen mand og begynder sin offentlige tjeneste, sit offentlige virke, der begynder han med at gå ind i synagogen, det jødiske bedehus, forsamlingsbedehus i den by, hvor han er vokset op i Nazaret, og åbner skriftrullen og læser. Herrens ånd er over mig. Når Jesus han underviser, så åbner han skriftrullen, eller han har den her og siger, I har hørt, at der er sagt, men jeg siger jer, at da Jesus forudsiger for sine disciple, at der kommer en dag, og den er ikke så langt væk, at han skal lide og dø, så gør han det ved at henvise til skrifterne. Se, vi går op til Jerusalem, og alt det, som er skrevet om profeterne, om menneskesønnen ved profeterne, det skal nu ske, siger han. Da Jesus rider ind i Jerusalem, det vi fejrer palmesøndag, der synger folket en sang for ham. En sang, der er hentet ud af skrifterne. Da Jesus han går amok i templet, og vælter boder, vælter vekselerernes, handelsmændenes boder, og siger, I har gjort mit hus til en røverkugle. Det skulle have været et bedehus, men I har gjort det til en røverkugle. Så gør han det med et ord fra skriften. Da Jesus er blevet taget til fange og er til forhør foran det jødiske råd, så svarer han dem med et ord fra skrifterne. Herefter, siger han, skal menneskesønnen sidde ved Gud den almægtiges højre hånd. Da Jesus er blevet slået, pisket, udleveret til at blive korsfæstet, og selv blødende og segnefærdig, skal bære det kors, han om lidt skal hænges op på, der svarer han gruppen af grædende kvinder, som går ved hans side, med et ord fra skrifterne. Han siger til dem der, Jerusalems døtre, græd ikke over mig. Græd over jer selv og jeres børn. For der kommer dage, da man vil sige, salige er de, som ikke kunne få børn, de moderliv, som ikke fødte, og de bryster, som ikke gav dige. Der skal man sige til bjergene, fald ned over os, og til højene skjul os. For gør man sådan her med det grønne træ, siger Jesus, mens han går med sit kors på vej til Golgata. Gør man sådan her ved det grønne træ, hvad gør man så ikke for det visne? Græd ikke over mig. Græd over jer selv og jeres børn. Da Jesus senere hænger på korset og lider og græder, og alt er taget fra ham, så er det eneste, han har tilbage, ord fra skriften. Nemlig ordene fra salme 22, som de ikke kunne tage fra ham. Han siger, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Og der står videre i salmen, du er langt borte fra mit råb om hjælp og fra mit skrig. Det var dig, der hjalp mig ud af moders liv og gav mig tryghed ved moders bryst. Til dig var jeg overladt fra min fødsel. Fra moders liv var du min Gud. Hold dig ikke borte fra mig, for nøden er nær, og ingen hjælper mig. Og da livet æbber ud af ham, da det barn, som vi netop har fejret fødslen af, skal dø, da der ikke er mere tilbage i ham, da han skal se døden og dødsriget lige i øjnene, da den her verdens skygger begynder at falme for ham, og han står over for at skulle falde i et dybere mørke, end nogen nogensinde er faldet i. Da han som det eneste menneske nogensinde skal dø forladt af Gud, fordi ingen af os nogensinde skal forlades. Der er de sidste ord i hans mund fra skriften. Og han råber dem så højt han kan. Far, far, i dine hænder betror jeg min ånd. Og så bøjer han hovedet og dør. Fra vugge til kors og grav. Gennemsyret skriftens ord i Jesu liv. Hvad han sagde i dødsriget, og hvem han sagde det til, det ved vi ingenting om. Men jeg tror ikke, det vil være et ukvalificeret gæt, at han tog livets ord med ned i det mørkeste mørke. Og i hvert fald har vi læst i dag, at da han er gået ud af døden og ud af graven, og han går med de to disciple på vejen fra Jerusalem til Emmaus, der tager han skrifterne frem for dem. Han undrer sig over, at de kender dem så dårligt. Og han tænker, at de har brug for en helt grundlæggende bibelundervisning. Så han går bare igennem hele skriften med dem. Han begynder ved begyndelsen. Så går han bare igennem hele det gamle testamente. Moses, alle profeterne. Og så er det ikke så underligt, at det bliver aften, før de er færdige. Men de har ikke fået nok. De siger, bliv hos os, fortæl os mere. Og deres hjerter brænder, mens han åbner skrifterne for dem. Og da de så sidder ved aftensmåltidet, og de bryder brødet, han velsigner det, så genkender de ham. Og videre i Lukas evangeliet, som vi har læst fra i dag, der kan vi læse, at da den opstandne Jesus møder de andre disciple igen, så siger han til dem, skrifterne handler om mig. Det er min bog. Og han viser dem, hvordan de kan leve og læse skrifterne, ligesom han. Og det sidste, han så gør, inden han bliver båret op til himlen, det er at åbne deres sind, åbne deres hjerter, åbne deres tanker, så de kan forstå skrifterne. Han opsummerer skriften sådan her. Der står skrevet, Kristus skal lide og opstå på den tredje dag, og i hans navn skal der prædikes omvendelse til syndernes forladelse for alle folkeslag. Og siger han, det går I så bare i gang med. Begynd her, hvor I er. Og bare vent og se, hvad der kommer til at ske. Og at det er sandt, at den her historie er verdens centrum, det er I nu vidner om. At den her historie, den historie, du kan leve på og dø på, det har I set nu for jeres øjne. For jeg har vist jer det. Helt fra begyndelsen, helt til slutningen. Det er min bog. Og alt, hvad jeg har læst i den bog indtil nu, det er blevet opfyldt i mig. Disciplene blev vidner, og de skrev videre på bogen. De havde været sammen med ham, der var opfyldelsen af selve bogen. Og de vidste, de skulle ikke bare være vidner for deres egen tid, for det budskab, det var ikke kun til deres egen tid eller deres eget sted. Det budskab skulle meget længere ud. Det skulle ud til alle mennesker, at Jesus, som faktisk blev født, som faktisk levede, som faktisk døde, som faktisk opstod, som faktisk spiste fisk efter sin opstandelse, fordi man ikke skulle kunne sige, at hans opstandelse bare var en poetisk livstydning. At han er Kristus. At han viser os, hvem Gud er. At vi ikke længere behøver at spørge ud i det blå, hvem er Gud? At vi ikke behøver at spørge ud i den blå luft, hvad siger Gud? Det budskab skulle nå frem, at Gud er kærlighed og ikke andet end kærlighed, og kærlighed er ham. Og de ord blev samlet i den bog, vi kalder Bibelen. Ord, som på den ene side er helt, helt almindelige ord med bogstaver, syntaks og rytme. Og ved første øjekast kan man ikke se noget mærkeligt ved de ord. De kan ovenikøbet være irriterende, fordi de virker gammeldags og kringlede, snørklede nogle steder. De hører til i en anden tid, og de kan næsten minde om et pensum i et fag, man for længst har glemt, og man kan ikke engang huske, hvordan man bestod den. Præcis ligesom et lille barn i en krybbe i Bethlehem for et par tusind år siden, lignede et helt almindeligt menneskebarn, der holdt sine forældre vågne om natten og sked i blæen. Og for nogen blev han aldrig andet. Men der var nogen, som havde været på en lang rejse, fordi de havde set en stjerne gå op for en nyfødt jødekonge. Og da de så ham, så de en konge, og de knælede ned og tilbad ham. Der var nogen, der havde vandret med ham, da han var blevet en voksen mand. Og da han havde åbnet deres øjne, så de kunne forstå skrifterne, så de også en konge. En konge, der ville kendes på sine sårmærker fra korset. Og da han blev løftet op til himlen, så tilbad også de. Der er mange mennesker, der i Bibelen ikke ser andet end ubrugte ord og fuldstændig irrelevante fortællinger. Det er sådan rigtig mange mennesker i vores tid, i vores kultur, ser på Bibelen. Som noget, der er, for nu at bruge Anders Mattesens ord, lige så irrelevant og ligegyldigt for vores liv, som en badehætte er for en skaldet, og et sysæt er for en forretningsrejsende på messe i Herning. Er det rigtigt? Man skulle tro, der ikke var nogen, der læste det, siger han. Og folk griner, fordi det er jo sjovt, og det er kun sjovt, fordi det er rigtigt. Vi lever i en kultur, der har det svært med hellige ord. Men der er også mennesker. Der er også mennesker, der åbner barnets bog og undrer sig og spørger og læser igen og begynder at tage imod brødet, når det bliver brudt foran dem. Og som pludselig en dag vågner op og finder ud af, at det ikke bare gamle døde ord, jeg har læst. Som finder ud af, at de har haft med den korsfæstede at gøre. Ham, som er det levende ord, og deres hjerter begynder at brænde, og det går op for dem, at ligesom Gud blev menneske i et lille barn i en krybbe i Bethlehem, sådan bliver hans ord levende i helt almindelige menneskeord. Det er som den store danske teolog, hun er kvinde, Anna Marie Aagaard, hun siger det. Og hun er akademiker. Så hold lige fast et øjeblik. Citatet for en ende. De bibelske fortællinger, siger hun, høres og tilegnes i tro på, at Gud Helligånd vedbliver at sætte også os i relation til Gud. De gør visse ting mulige for os. Er det godt sagt? De gør visse ting mulige for os, de her fortællinger. De vidner om, at noget helt nyt, et helligt liv, der er gået opstandelse i, er muligt også for os. Vi kan, siger hun, vidunderligt udtryk, bebo Guds fortælling. Så vi selv og vores liv bliver formet af skriftens vidnesbyrd. Så vores eget liv er placeret i Gud Helligånds fortsatte Guds fortælling. Det hun siger, det er, at de bibelske fortællinger, de sætter os ind i Guds historie, i den historie, som har den korsfæstede og opstandende herre som omdrejningspunkt og udgangspunkt. Jeg læste en historie om en rigtig trokker. Han var 37 år, var gået ud af 7. klasse, havde aldrig i sit liv læst en bog. En dag kører han på en af sine lange ture, har snakken med de øvrige trokker over radioen. Kabinen er fyldt af lumre historier og pornografiske materialer, og lige så bliver han så led ved sig selv. Han bliver så frastødt af de historier, der flyder ud i hans kabine og fylder hans liv, så han slukker for radioen, og så råber han bare, Gud, frels mig. Giv mig et rent liv. Jeg vil ikke leve sådan her længere. Så kommer han hjem til sin kone, da de vågner op den efter, så siger han til hende, jeg tror, jeg er blevet kristen. Skal vi ikke gå i kirke? Det gør de så. Og et par måneder efter har de præsten og hans kone til middag, og manden er halvvejs igennem det nye testamente, er begyndt at fortælle bibelhistorier til sine børn, og så spørger præsten, bare sådan en nysgerrighed, den, må jeg se, den version af Bibelen, du har, hvad er det for en? Manden er lidt flov ved at vise den, fordi det er en Bibel, han har stjålet fra et motelværelse. Han overnattede på en af sine lange ture. Så Anders Mattesen, du har da gerne gør grin med de bibler, der er oftest gamle og trofaste mennesker, som ofte med egne penge har bekostet trykning af det dyrebareste, de kender til, som lægges gratis ud på hotelværelser sammen med en bøn om, at de ord må finde et hjerte i nød. Og du må gerne grine af os, der læser de ord. Jeg vil i de her tider sågar med mit liv og med min død, hvis det kan hjælpe dig, beskytte din ret til at gøre grin med det. Men du bliver aldrig helten i den historie. For den historie, der fortælles i barnets bog, har forvandlet menneskers liv. Og når den historie modtages i tro, så beæres og bebyrdes mennesker med at blive Guds nærværs sted. Så bliver mennesker revet ud af syndens og dødens magt. Fordi du derfor med Jesus at gøre. Og hver gang budskabet om Jesus når et nyt sted, et nyt folk, så skal der oversættes. Det er det første, der altid sker, når evangeliet, budskabet om Jesus, bliver forkyndt til et nyt folk. Så bliver det oversat. De bliver oversat til det sprog, som Kristus nu skal forkyndes på. Mange sprog i verden, de første skriftlige beretninger, der overhovedet findes, den første grammatik, der overhovedet findes, er lavet fordi, at mennesker skulle høre evangeliet på deres modersmål. De skulle have mulighed for at flytte ind i hans fortællinger. Næste år, 2016, fejrer vi, vi skal til at fejre reformationsjubilæum. Martin Luther, der i levede 1500-tallet, som gjorde os til protestanter og evangelisk-lutherske kristne, fordi han gjorde op med pavedømmet og den geistlige centralisering af magt. En af hans største bedrifter var at oversætte Bibelen til tysk. Meget af det tyske sprog, som vi kender det i dag, er blevet til, fordi han ville oversætte Bibelen fra græsk og latin og hebraisk til tysk, så almindelige mennesker kunne forstå det. Den var fandtes kun på latin, græsk og hebraisk, og det var kun de allermest lærte teologerne, dengang som nu, der havde adgang til de fortællinger. Ej, det var en joke. Men han oversat, han ville give folket Bibelen tilbage i hænderne. De skulle have mulighed for at bebo Guds fortællinger. Og igen og igen, der oplever vi også, hvordan her i menigheden, hvordan mennesker begynder at flytte ind i Guds fortælling. Og når de gør det, så hører de vidunderligste nyheder. De er værdifulde, uanset hvad de kan og ikke kan, at kongen overalt har givet sig selv hen for dem. At kærlighed, skønhed, nåde og fred rækkes til dem. Gratis. Jeg taler ofte med mennesker, der er kommet til tro, fordi de begyndte at læse i den bog. Og jeg taler også med mennesker, der er begyndt at flytte ind i andre fortællinger. Fortællinger, hvor du kun har værdi, hvis du præsterer godt, hvis du består dine eksamener, hvis du har velopdragende børn, hvis du lever et interessant og tilfredsstillende fritidsliv, hvor det handler om at være et godt menneske, og hvor du altså med andre ord lever efter dogmet om retfærdiggørelse ved dine egne gerninger. For uden barnets bog, så bliver kristendom til indadvendt, selvoptaget, terapeutisk, intellektualistisk, narcissistisk og legalistisk religion. Find selv på flere skældsord. Det er moderne at kigge på stjerner, se ting som ud i luften og sige, der må være, der er en større energi, en åndelig kraft, vi kan aktivere, hvis vi har lyst. Og det er der, ja. Og stjerner går op. Men vi skal lade være med at kigge på stjerner, når den levende Kristus er i bogen lige foran os. Det sker i Guds folks historie, at de genfinder barnets bog. De flytter ind i fortællingerne igen. De holder op med at kigge på stjerner. De begynder at læse, hvad der står. Og de får med Jesus at gøre. De græder over deres synder, og de jubler over deres frelse. Hvis Jesus... Sidste spørgsmål. Eller første spørgsmål, som også er sidste. Hvis Jesus ikke kunne leve og dø uden skriften, hvordan kan du så tro, at du skulle kunne det? Okay? Alvorligt spørgsmål. Hvis Jesus han ikke kunne møde sit kald, hvis Jesus ikke kunne finde sin identitet, takle sine udfordringer og dø, uden at være dybt, dybt rodfæstet og funderet i skriften. Hvordan skal vi så kunne? Hvordan skal vi så kunne finde vores kald? Takle vores udfordringer? Finde vores identitet og engang dø. Hvad skal der komme over dine læber, den dag du bøjer dit hoved for sidste gang og lukker øjnene? Hvilken fortælling bor du i? Hvilken fortælling bor du i? Vilhelm Beck, Indremissionens navnkundige formand, er kendt for at have sagt på knæ på, for Bibelen, professorer, når han mødte akademiske teologer, der ikke troede på skriftens autoritet. Og på den ene side, det er noget lidt underligt noget at sige, fordi vi tror ikke på en bog. Det er ikke en bog, vi tilbeder og knæler. Det er Kristus til levende ord. Og på den anden side, så giver det god mening, når vi forstår, at barnet og bogen er knyttet uløseligt sammen.